në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jom Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Partesh po mbahen zgjedhjet lokale. Privatizimin e kompanive publike, disa ekspertë kosovarë mbështesin, tjerët e kundërshtojnë. Milazim Salihu për shkaqet e tërheqjes hershme të aktorit të ndjer Bekim Fehmiu nga skena thotë.
Për shkak çështjes edhe popullit vet që po torturohet viteve datë 67, është tërheqë nga skena teatrore.
Vazhdon gjendja jashtëzakonshme në Kirgizi. Për këto dhe zhvillime tjera me osisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Partesh. Në Partesh vendbanim ky i banuar me shumicë serbe po mbahen zgjedhjet lokale. Në zgjedhje konkurrojnë 5 lista serbe, 4 prej të cilave kanë kandidat për kryebashkiak. Të drejtë vote kanë 3508 qytetar, përderisa zgjedhjet do t'i mbikëqyrin në rreth 150 vëzhgues. Varshavë. Në Poloni sot zhvillohen zgjedhjet e parakoshme presidenciale. Ato u bën të domosdoshme pas vdekjes së presidentit Lech Kaczynski, i cili humbi jetën në rrëzimin e aeroplanit në Rusi më 10 prill. Kandidat kryesor thuhet të jenë ushtruesi i detyrës së presidentit Bronislav Komorowski nga platforma civile e kryeministrit Donald Tusk dhe ish kryeministri Jaroslav Kaczynski, vëllau binjak i presidentit të ndjerë. Bishkek, qeveria përkohshme në Kirgizi ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme në qytetin Osh dhe zonat përreth të paktën deri më 25 qershor. Gjendja e jashtëzakonshme e vënë më 11 qershor për shkak të trazirave vdekje prurëse mes kirgizëve etnik dhe grupeve uzbeke ishte planifikuar të përfundojë sot. Islamabad, përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara Richard Holbrooke tha se Pakistani duhet të jetë i kujdesshëm për përfshirjen në projektin iranian për gaz natyror, pasi sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit mund të godasin edhe kompanitë pakistaneze. Duke folur në Islamabad, Holbrooke tha se Washingtoni është i shqetësuar për mungesën e energjisë në Pakistan, por se ende duhet të pritet dhe të shihet. Kombet e Bashkuara, sot shënohet dita botërore e refugjatëve, ditë kjo që ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për gjendjen e miliona njerëzve që janë detyruar të braktisin shtëpitë për shkak të konflikteve apo keq trajtimeve të ndryshme. Kombet e Bashkuara thonë se aktualisht janë rreth 15 milion burra, gra dhe fëmijë që mund të konsiderohen refugjat dhe që nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ministria e Pushtetit Lokal thotë se me zgjedhjet në Partesh institucionet po i kryjnë obligimet e marra sa i përket decentralizimit, por mosbatimi i këtij plani në veri sipas institucioneve bie më tepër mbi supet e ndërkombëtarëve sesa vendorëve. Kronike Albana Isufit.
Partheshi është lokaliteti i katërt serb që brenda një viti shndërrohet në komunë. Në zgjedhjet e sotme të organizuara nga Prishtina zgjyrtare, banorët shumicë serb do të përcaktohen për njerëzit që do ta udhëheqin Partheshin, i cili deri tash ishte një fshat në përbërje të Gjilanit. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se planin e decentralizimit të përmbyll krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore dhe funksionalizimi i pushtetit në tri komunat veriore. Megjithatë, ministri Ferati thotë se me Partheshin institucionet vendese kryejnë obligimet e marra për krijimin e komunave me shumicë serbe.
Pra aty ku ne patëm çështje, ku krijuam kushtet, ne kemi rezultate konkrete, tani dëshirojmë me bashkinë ndërkombëtare me misione të ndryshme në këtë përbërje që është e kemë nga se si dhjet, o dy vitet e ashme, jo është vazhdu mandati këti grupi, ne të vazhdojmë atutje që të implementojmë të njëjtin projekt pra edhe për pjesën veriore të Kosovës.
Institucionet e Kosovës thonë se me krijimin e komunave me shumicë serbe si Gračanica, Ranilugu, Klokoti, Etanja dhe Partheshi, po joshin serbët që të integrohen në sistemin kosovar. Por kundërshtuesit e decentralizimit, aktivistët e vetëvendosjes, thonë se në të vërtet po ndodhe kundërta. Serbët në këto vend banime sipas Glau Konjufcës po shikojnë më tepër ka Beogradi.
Kjo është çështë e gabueshme sepse mendojmë se nuk është zgjidhje për integrimin e serbëve në Kosovë, përkundrazi, duke i dhënë më shumë pushtet, por duke mos ju kërkuar lojalitet, domthonë duke mos qenë i kurzuar pushtetin me lojalitetin. Ato në mendoj që po largohen nga kontrolli i Prishtinës.
Por ministri i Pushtetit Lokal mendon se po të kishin çasje institucionet e Kosovës, do të bënin që edhe serbët në veri, të cilët vazhdimisht bojkotojnë zgjedhjet kosovare, të kthenin syt ka Prishtina.
Çevatja shtetari do të mund të zgjedh në mes të perspektivës në mes të barazisë dhe në mes të krimit të një kvaliteti të jetës, apo një gjendje jo të mirë që e ka tani për tani. Ajo që duhet vut theksin në këtë rast është që në një mes ku do të ketë zbatim të ligjit, ku njerëz lirshëm do të mund të lëvizin, ku çështja e institucioneve Republikës Kosovës do të jetë pa ndonjë hezitim edhe në veriun e Kosovës, ku do të mund të lirshëm ta zhvillojnë partneritetin me qytetarët dhe liderët lokal, pa u frikësuar se dikush pastaj aty në do të kryen dhe një presion apo edhe ndonjë pasoj.
Por aktivisti Konjupca mendon se pa një konsolidim të mirë të pushtetit qendror nuk është dashur të krijoheshin komunat e reja serbe.
Në kohën ku nuk është i konsoliduar pushteti qendror dhe në anën tjetër ku nuk është i vendosur suverenitetin në gjithë Kosovën, atëherë dhënia e më shumë pushtet struktura paralele të Serbisë në për këto komuna do të ishte largimi këtyre territoreve nga kontrolli i Kosovës, nga kontrolli i Prishtinës dhe më shumë do të kontrollon të këtu Beogradit.
Në takimin e fundit të grupit ndërkombëtar drejtues, u kërkuan nga institucionet që ta zbatojnë deri në fund planin e Atisarit me theks të veçantë procesin e decentralizimit. Aty u kërkuan nga kosovarët që këtë gjë ta bëjnë në jug në mënyrë që veriu të marrë shembull se si të ecët përpara. Ndërkohë vitin e ardhshëm decentralizimi që po zbatohet tash sipas ministrit Sadre Ferati do të rishikohet në tërsi. Ai ka paralajmëruar formimin e më shumë komunave, me që sipas tij kërkesa të tilla janë bërë nga lokalitete të pothuaj çdo komune kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë kanë qëndrime të ndryshme lidhur me çështjen e privatizimit të kompanive publike në Kosovë. Disa thonë se privatizimi duhet të ndodhë, të tjerët e kundërshtojnë. Kronikën Adia Ahmetit.
Eksperti Bedris Ilmani thotë se privatizimi kompanive publike është dashur të ndodhë shumë herët, sepse thotaj, privatizimi tyre do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre dhe do të minimizojë shkallën e korrupsionit në këto ndërmarrje.
Definitivisht do të këta kanë vërtetuar dhe ekonomit më të zhvilluar se nuk është e mundshme që shteti ose duhet të jetë refer në një ekonomi dhe të jetë ai që garanton shëndimin e ligjit, por të mirët drejt për drejt edhe menaxhimin e ndërmarrjes së dhënë shërbime, çfarë do shërbimesh, sa më shpejt që të largohen nga këto ndërmarrje, aq më mirë dhe ne do të kemi dot informalitet më të vogël, do të kemi konkurrencë lojale shumë të madhe, do të zhvillohen dot shërbime shumë kvalitative, buxheti do të ketë favore shumë të mëdha.
Kompanitë të mëdha publike në Kosovë dhe mjaft profitabile, llogaritet aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, i cili është dhënë me koncesion muajin e kaluar. Post Telekomi Kosovës, për të cilën qeveria tashme ka marrë vendim që deri në fund të këtij viti të privatizohet 75% e saj. Ndërsa në fazën e përgatitjeve teknike rreth futjes në këtë proces ka mbetur vetëm Korporata Energjetike e Kosovës. Eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi thotë se nuk është kundër procesit të privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, por ai konsideron se nuk është momenti i përshtatshëm për një proces të tillë.
Mirpo, në përgjithësi, edhe pse jam i thar i madh i privatizimit, mendoj se jemi vonuar në privatizim, por këtë vetë nuk është fare momenti për privatizim, nga se kriza globale ekonomike po rikthehet dhe ne do të marrim para shumë më pak nga një privatizim si vjetë, sa ta privatizim në themi para 2 vjetë, apo pas një vit apo 2 viteve, kur do të këndelë botën nga kjo krize thejë ekonomike.
Milazim Abazi, pohon se autoritetet kompetente kanë gabuar në përgjedhjen e kompanive për privatizim. A i thotë se qeveria në radhë të parë është dashur të privatizoj ato ndërmarje që kanë vështërsi në gjenerimin e të hyrave materiale.
Qeveria e ka filluar mbrapsht rendin e privatizimit të ndërmarrjeve publike, nën por ka qenë dashur të privatizohen ndërmarrjet cilat po i kushtojnë buxhetit të Kosovës, siç është Keku e Kurullat, e jo të privatizohen spari ndërmarrjet profitabile.
Sidoqoftë, organizatat e ndryshme jo qeveritare kanë kundërshtuar procesin e privatizimit të kompanive të mëdha publike, ndërsa rezultatet e një studimi të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë tregojnë nevojën për një proces të tillë. Sipas këtij studimi, privatizimi ndërmarrjeve publike do të ndikojë në uljen e nivelit të korrupsionit dhe në përmirësimin e shërbimeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Bekim Fehmiu ka qenë tepër i madh dhe i paarritshëm si për komunitetin e artistëve ashtu edhe për atë politik. Kështu e vlerëson figurën e aktorit të ndjer, miku i tij Milazim Salihu, xhirues filmik dhe aktualisht drejtori i kompanisë Genci, që menaxhon kineman ABC në Prishtinë. Me zotin Salihu në këtë temë ka biseduar Bekim Bislimi.
Ju jeni drejtori i kompanisë Genci, e cila menaxhon kinemon ABC në Prishtinë. Që viteve të fundit gjatë muajve të verës aktori Femiu ka qëndruar në Kosovë dhe kryesisht takimet me meq që ka zhvilluar në këtë kinema. Si përkujtoni ato ditë?
Po bekimi s'është vetëm te kinema, bekimi është për viteve 80-90. Me grevat e minatorëve, ose dhe rezu, ka qenë në Prishtinë, në për ato qendra, në për kafenet e Palatit të Rinis, në ambëltorën e Lida, takime, biseda, se bas tërhekës së ti, të fundit, data 7, kur është tërhekë, devedevisht, përshkak arsyreve, bëra publike, se përshkak qështës edhe popullit vetë, që po torturohet viteve data 6, data 7, është tërhekë nga skena teatrore, më shumë kare, më shpesh kare në Prishtinë dhe prej atëherë në jemë çdo vit jemi taku verës, se verës zakonisht vinte në të vitë të fundit qershor, vinte deri në fund gushtit, pushimet i përfundonte në për Prishtinë me miqe, me dhe Shamir, e këto 10 vjet me rënërime kinemas, kinemon ABC, ka qenë për filimit çdo vjet pjesë e kinemas ABC. Gjitha takimet, gjitha bisedet, gjithë kone lirë e ka kalu në kinema në bëse.
Ju keni qenë edhe mik me Bekim Femiun. A keni biseduar me të lidhur me vitet e vonshme të jetës e ti dhe a ka qenë i hapur në këtë drejtim?
Bekim ka qenë i hapur prej lingjes deri ditën e fundit të jetës. Me gjithë këndë. Kusha ka dashtë bisedoj e ta pysë ka në përgjigje. Osh ka qenë i hapur edhe për problemet viteve 70-ta, viteve 80-ta me kineast, me teatrin e Kosovës, gjitha ato i ka tregu. I ka tregu e miqve edhe ata që ka qenë interesum ta din arsyen pse Bekim Femiu nuk është prezent në teatrin ton, pse nuk është prezent në filmat ton. Bekim Femiu e din gjitha ata që kanë bisedu me ta, se Bekim Femiu ka qenë i gatshëm të punoj. Po të punoj si punojnë botën e civilizume, me marveshje, me kontrata, me profesionalizm. E këtu nuk e ka gjithë atë bashkëpunim. Vitet e vonshme, bas tërheqës, nuk ka dashtë mo. Ka pas lulloj oferta edhe prej Shqipërie, prej të Bekimi është gënyu. Njerëz tanë, e kuva dhe tërgoj se njerëz tanë dhe kinez tanë janë fajtorë, se nuk kanë qenë përgjes për punën që kanë dashtë të bojnë me Bekimin.
A është kjo arsye për cilën Bekim Femiu nuk ka xhiruar asnjë film në gjuhën shqipe?
Shumë arsye, unë po tregoj vetëm profesionalizmi ka mungu te njerëzit tan. Edhe 79, edhe 80-ën në akademi, kërkuar 100 herë është zhgënjur njerëzit tan që kanë udhëheq atë akademi, atë profesora. Mos flasim pas arsye se i ka shkruar, i ka shkruar dokumentune. Gjithmonë fajtor kanë qenë njerëzit tan që kanë dashur të angazhojnë. Edhe Shqipërinë Kujtim Qashku, me gjitha intervenimet e mezhve, Kujtim Qashku, të dejte i Rojmë Rogove i Ndjeri, kanë insistuar që ta marrë një rol në filmin Kujtim Qashku, Bekim Femiu. Kujtim Qashku e pranon, dhëtë, s'ko pos, mundësi të anërëshoj, atë shka ka kërru Bekimi, për atës kur Bekimi s'ka mundëse, Bekimi ka dashtë profesionalizme, ka dashtë, i ka dashtë të regullat që në këtë botin e civilizume, për atë dhe është Bekim, për atë ka lujtë edhe në Hollywood dhe në Italie gjithë ka, se është qmu profesionalizme dhe niveli. Të ne nuk e ka gjithë, një rezultane në ata që nuk kanë mund të afrën Bekimin. I ka pasë mishtë, edhe gjithë Kosova ka qenë mishtë e tina. Kush ka dashtë ka mund të pikofen kinemara besë me te. Dialogojt, bisedojt, të interesohet për jetën e tina për gjitha. I ka qenë i hapër, si me fëmijëm, si me artistin matë të Kosovës, si me studentin akademisë, tu ju ka ndimu, fajnë e kinemas abëtëse, gjitha takimet janë kry.
Jo rallën nga njështë në Kosovë është shtruar pyetja pse Bekim Femiu nuk ka orë të jetoj në Kosovë. A keni diskutuar ndo njerë lidhën me këtë qështje me mikun tuaj, Bekimin?
Po, kemi sydu, po të unë jetoj edhe në Kosovë, se familia është në Kosovë, prendë janë forosur në Prizren, një pjesë e familjes në Prizren, një pjesë e familjes është në Prishtinë, edhe është, çdo vjet ka qenë këtu, kohën e lirë kur ka qenë, se unë ta i përkas edhe Kosovës, edhe Shqipërisë, edhe gjithë rrugët toksorë. Familja e ti e ngurë dy djendë janë Amerikë, bashkëshorët e ka ashtë aktore, ende në Beograd, adres ka pas Beograd, po ka jetu edhe në Kosovë, edhe Shqipëri, edhe në Evropë, ku ka qenë, e nevojshme Bekimi ka qenë prezent.
Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europalire.org. Nga Praga, ju urojmë një pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.